hjertelig velkommen til aftens foredrag. Og det var altså mere end en time. Så de af jer, som bliver for trætte, I går bare efter en time, for der er nemlig pause. Der er et kvarters pause, og derefter så er der spørgetime, men den får I ikke lov til spørgsmål i. Fordi der holder jeg lige lidt mere foredrag. Og så kan det godt være afhængig af, hvor lang tid det tager. I dag, så er der også sket det, at Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann Jensen, den danske nations forhenværende to udenrigsministre, har udgivet en bog. Og hvad hedder den? Vores store verden. Og hvad står der i vores store verden? Jeg har ikke læst det med, men jeg har hørt et interview med dem. Og der siger de, at de har fået lov at vokse op i en tid, hvor de kunne tillade sig at være uenige, de to herrer. Men de har skrevet den her bog for at vise, hvor de ikke er uenige. Og de har skrevet den her bog, og i interviewet siger de blandt andet, at det der er ved at ske i verden lige nu, det er virkelig surrealistisk og helt uhørt og mærkeligt og mystisk og alt muligt. Og de bruger ord som den lille mand, der kommer og overtager magten i de forskellige stater. Eller at verden på en eller anden måde er i synk mod et eller andet mystisk, som minder om noget, vi har set før, mellem 40 og 45 og før den tid. Og en masse andre ting, hvor jeg tænker præcis det ordbrug, de har brugt. De siger også et sted, det er vigtigt, vi vågner op og er overvågne og ser, hvad der sker. Og I vil lægge mærke til nu, fordi I får en del Martinus-citater, at Martinus bruger også de ord, altså den lille mand, der kommer til magten, eller vågn op og være på vagt, eller hold øje, eller hvad man nu skal kalde det. Så jeg synes virkelig, det var specielt, at jeg skal indvige det her foredrag i dag, og så kommer den bog også ud i den. Det var dagens røverhistorie, så kommer der ikke flere røver. Fordi det er jo en spændende og speciel tid, vi lever i, og det er faktisk først, da jeg samlede af det her, det gik op for mig, hvor meget Martinus han egentlig har analyser med ind over. Det er ikke bare nogle forudsigelser, der er nogle helt konkrete analyser, hvor han viser lige præcis alt det, der sker i vores tid og de næste årtier frem. Så lad os bare springe ud i det. De fleste af jer kender noget til det i forhånd. Er der nogen, der er helt nye? Skal jeg lige høre? Der er en der. Ja. Flere? Må du endelig komme til mig i pausen, hvis du synes, der var noget, der lyder fuldstændig vildt. Men ellers, de fleste af jer kender symbolet her, det kommende, fuldkommende menneskerige, hvor Martinus jo indikerer, at det her er det, vi er på vej imod. Og det er ikke et profeti. Det er simpelthen en organisk vækst, som altid vil ske på enhver klode, i enhver menneskehed. Det kan ikke lade sig gøre andet, end at når vi udvikler os gennem erfaringer, både følelsesmæssige og intellektuelle, så er det ikke muligt andet, end at vi til sidst vælger, at vi ønsker næstekærligheden, at vi ønsker fællesskabet, at vi ønsker fælles centrum her med en verdensregering bestående af kosmisk bevidste væsener, og at hver enkelt nation så har sit eget kulturelle særpræg, som beriger til helheden og nuancerer og skaber kolorit til helheden, men alle med fokus samme vej, nemlig mod det, som Martinus kalder det rigtige menneskerige. Andre steder i både den religiøse litteratur og litteratur generelt bruger vi begreber som utopia eller paradis eller hvad man nu kan bruge. Så for Martinus er det ikke en forudsigelse, men det er simpelthen en helt organisk vækst, som ikke kan resultere i andet. Fordi det er universets livslov at være til glæde og velsignelse for helheden. Og alkærligheden er jo universets grundtone. Fordi det simpelthen er den logiske adfærd, den logiske væremåde, som er til glæde og velsignelse for helheden. Så der ender vi, det starter jeg lige med at sige. Og så kunne man spørge sig selv, hvad er det så, der sker lige nu, siden Martinus så har ændret det og har tegnet det her symbol, som jeg kommer tilbage til lige om lidt. Hvad er det, der sker? Og der svarer Martinus, hvad vi oplever er en kulturs undergang, dens dødskrampe, så at sige, men det er samtidig en ny kulturs fødsel, og dermed dens fødselsvær. Så enhver kvinde, der har prøvet at have fødselsværende, hun kan så forestille sig, at der så også var dødskrampe samtidig. Så han har jo ikke, hvad skal man sige, lagt fingrene imellem i forhold til at beskrive, at der sker altså to markante ting på én gang, nemlig lysets kamp mod mørket, eller en kulturs undergang og en ny kulturs fødsel. Så vi lever altså virkelig i en overgangstid. Men de her fødselsvære, de har en mening, altså fødselsværende til det her rigtige menneskerige og denne her fælles verdensregering. Der er en mening med fødselsværende, ligesom når vi står med det nyfødte spædbarn i alle de tilfælde, hvor det jo heldigvis oftest går godt, og barnet er sundt og rask, og alle er glade, så er fødselsværende inden voldsomme. Og de fødselsvær, som vi lige nu oplever i verden, er også voldsomme, men de har en mening. Fordi vi er nemlig i knop i øvrigt, så er der også begyndt at komme knopper på blomsterne, hvis I har lagt mærke til det. Jeg har både syrener, der er sprunget ud, og i dag har jeg en bunderose, der er sprunget ud. Så moder jord er lidt forvirret i øjeblikket her i november måned. Men den kaos, som er i vores tid, den har en mening, nemlig at den skaber den visdom, som fremtidens fuldkomne samfund skal bygges på. Ja. Så hvis det bliver voldsomt, det vi skal overvære, så skal vi huske, at det er den visdom, der skabes nu. Det er den, der gør, at det bliver muligt at skabe det rigtige menneskeliv. Så knoppen kommer til at folde sig ud på smukkeste vis. Vortids krige og uro er altså erfaringsskabende skridt på vejen mod fred. Og lidelsernes mission er, at alle lidelser i verden er en smeltedigel. Og på norsk, hvad hedder så en smeltedigel? Det er det samme, det var nemt. Og i den her smeltedigel, der sker der det, at alle inhumane væsener, det der har jeg altså været tæt på hjemme, alle inhumane væsener bliver omdannet til humane væsener, som efter denne totale forvandling ikke mere kan komme i kortslutning med altets grundtone. Altså universets grundtone, som jo er næstekærlighed. Når vi har gennemgået den her forædlingsproces, så er det ikke længere muligt for os ikke at vibrere i vores arver i total resonans med universets grundtone, som er alkærlighed. Og lige nu, der er vi faktisk i intet mindre end en kosmisk indvielse. Og vi ved fra de indvielser, der skete i pyramiderne, at det ikke er for børn. Og det er denne her kosmiske indvielse heller ikke. Verdenssituationen nu og i kommende år skal lære de mennesker, der endnu ikke har gjort de nødvendige erfaringer, at tage afstand fra krigen. Altså altid tage afstand fra krigen. Og fra at forsøge at menneskeliggøre eller intellektualisere de dyriske principper. Og vi har meget tit tendens til at sige, at krig det er langt væk, det er nogle andre, som menneskeliggør eller intellektualiserer de dyriske principper. Men Martinus beskriver rigtig mange steder, at det er også fortyndet krig, når vi forsøger at menneskeliggøre eller intellektualisere de dyriske principper i vores almindelige hverdag her i Danmark, hvor vi jo også ser på rigtig mange arbejdspladser og på samfundsplan i det hele taget, at der også er en tendens til, at vi rent intellektuelt forsøger at lave forklaringer ud af, hvorfor det er okay at gøre et eller andet, som vi ikke ville have gjort for 10 år siden, for eksempel. Jamen, vi er nødt til det. Jeg kommer mere ind på det. Men det er også et træk ved den tid, som vi lever i lige nu. Og i stedet skal vi lære principperne for en menneskelig tilværelse at kende. Det er en kosmisk indvielse, ikke blot for menneskene, men for selve jordkloden som levende væsen. Og det er det, jeg synes er spændende, at Martinus, han har det med, hvad er det for en højere frekvens, som ligesom går ind og påvirker, at vi i 60'erne og 70'erne havde peace, love and harmony. Og i dag har vi bestemt ikke peace, love and harmony. Der forklarer Martinus, det skyldes jordklodens strøtanker, som flakser i frekvens eller vibration. Og det vil sige, hvis man ikke er meget herre i eget hus, men hvis vi har tendens til sådan følelsesmæssigt lige at flippe lidt med den frekvens, jordkloden har som tankeklima i et givet årti, så ryger vi med i den retning. Jeg kommer også lidt mere ind på det senere. Og derfor behøver man ikke at være bange for, at nogle mennesker skal kunne springe det hele i luften med kernevåben. Og det hele er altså helt jordkloden, ikke? Fordi der er tjek på det, der er styr på det, og det sker jo ikke kun i menneskeheden, det er også hele jordkloden og alle skyldsengene, der beskytter, både her på mellemkosmisk plan, også jordmennesker, men jo også jordkloden selv, som er lige midt i den her store indvielse før den kosmiske lys. Så der er virkelig englevagt på. Den universelle magt, vi kalder Gud, som har sendt de impulser til jorden, der har bevirket jordens og menneskehedens udvikling indtil nu, står stadig bagved, hvad der sker. Men mennesket skal udvikles til at blive bevidste medskaber af en verden, hvor krigen i alle dens afskygninger afløses af fred og gensidig forståelse og kærlighed. Hvis ikke det skete, så ville vi jo ikke kunne blive alvise, almægtige og alkærlige, selvstændige, ansvarsbevidste mennesker. Så vi er altså nødt til også at bestå de sidste forædlende eksamener, for virkelig at kunne træde ind i det, Martinus kalder Guds primære bevidsthed. Altså være de hjerneceller i jordkloden, som er Kristusvæsen. Og det kræver altså den sidste svære og alvorlige eksamen. Og det er også derfor, at det bliver så alvorligt. Og det vil befri og udvikle den menneskelige skabekraft til sådanne højder, at menneskene er i dag vil måbe, hvis de vidste, hvilken strålende guddommelige egenskaber, der ligger latent i hver eneste af os. Men det ser jo stadigvæk ikke sådan der ud, men nok lidt nærmere sådan her, hvor de enkelte nationer befinder sig inden for deres afgrænsede grænseområder, og pilene her, som symboliserer regeringernes adfærd, de går lidt videre dybt i forskellige retninger, der er forskellige idealer for de forskellige nationer. De dyriske anlæg og kræfter koger og syder stadig under menneskets mentale overflade. Lidt ligesom lavaen under en vulkan. Og læg lige mærke til, at han siger under en vulkan. Han siger ikke efter, at vulkanen er. Hvad sådan en gør. Og han har jo også vist det her på det her symbol, som han kalder intolerance. Hvor de her stråler jo netop symboliserer universets grundtone, som er en frekvens, som man vibrerer sammen med, når man er kosmisk bevidst. Men jordkloden og vi er jo endnu ikke kosmisk bevidst, og vi har endnu dyriske rester i vores bevidsthed. Og det er det, der gør, at der ligesom er lukket forstået på den måde, at vores frekvens, man kan også sige, at vores radiofrekvens, den er stadig ikke i den rigtige megahertz, så den går i fuldstændig resonans med universets grundtone. Men så snart, at intolerancen afløses af total forståelse og tilgivelse og kærlighed, så kommer vi i frekvens eller i resonans med universets grundtone lige med det samme. Grunden til det er, at vi mangler visdom om universets psykiske lovmæssigheder. Altså ligesom vi har en videnskab i dag for alle de fysiske love, så mangler vi nu en videnskab og en visdom om universets psykiske lovmæssigheder. For eksempel så tror vi, at vi kan fjerne krig med krig, selvom vi har prøvet rigtig mange år nu, og det er stadigvæk ikke virkelig. Og vi aner slet ikke, at det er som at bære ved til et bål. Og så ender vi her i stedet for. Og det opmagasineres karmisk og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og derfor er det, at det er meget nemt for et kosmisk bevidst menneske som Martinus at se de karmiske udtryk, som er snart ved at blive udløst og bliver udløst lige nu på jordkloden. Martinus beskriver i forbindelse med det her symbol, i symbolbog nummer 2, at der er primært tre former for skæbne dannelse, og det er også dem, han har tegnet ind på symbolet her. Og så umiddelbart vil man jo tro, at det, der ser mest grumsesnusket ud og med den største farlige ildtunge her, at det så skulle være det at blive slået ihjel. Men der forklarer Martinus, nej, det er slet ikke det værste. Det værste er jo netop ikke at blive slået ihjel, hvis man er et ubehageligt sted. Fordi man så oplever alle de her lidelser, som krig og tortur og sorg, det at miste sine kære, det at miste fuldstændig sit hjem og det område, man har boet i osv. Og det behøver jeg jo ikke at gå i detaljer med, fordi det ved vi alle sammen godt. Måske kan vi ikke huske det. Da vi selv har oplevet det, men vi har jo i hvert fald haft mulighed for at se andres skæbner, fordi verden nu er så tæt forbundet via alle medier. Så denne her karmabue symboliserer de væsener, eller de mennesker i jordmenneskeheden, som har været og kommer ud for en lidelse i forbindelse med denne her adfærd. Så har vi den lidt mindre voldsomme karmabu her, som Martinus så kalder død. Han kalder den ikke død, det er død. Og det er de væsener, som dør under krig, hvor han beskriver, at det kan godt være en lettelse at dø under krig. Kommer også senere til det, især hvis man ikke ønsker at slå ihjel, så kan det være en lettelse hurtigt at blive fjernet. Kommer tilbage til det senere. Og så er der den tredje gruppe, som er den spændende for os. Det vil I også se senere, hvorfor. Martinus faktisk kalder de væsener, som skal genopbygge. Og der bliver ved med at nævne Skandinavien og den nordlige del af kloden. Og det er der, kulturen skal bevares, det er der, kulturen skal bygge resten af kloden op igen ud fra den. Han bruger ikke ordet prototype, det er mig, der bruger det, men kulturen skal bevares et sted på kloden, og kulturen skal ligesom rulles ud efter de her genvordigheder er afsluttet. Og der har Martinus symboliseret det med denne her tredjedel på symbolet. Det vigtige for ham, det er at forklare os. Vi er i den samme himmelvogn, kalder han. Han kalder denne her jordklod for en himmelvogn. Han siger, at når man kigger på det med kosmisk bevidsthed, så er jordkloden jo en vogn eller en kugle, som bevæger sig smukt igennem universet. Han siger, at vores adfærd og logik lige nu i den her fuldstændig guddommelige himmelvogn, den er lidt ligesom den her tegning, som det ikke er sikkert, at I alle sammen kan se. Men der sidder fire mand i en båd, hul i den ene ende. Og de to, som sidder nede derinde, hvor der er hul, de får våde fødder, så de sidder febrilsk og prøver at skovle det der vand ud. Og så sidder der to oppe i den øverste ende af båden, som ikke har fået våde fødder. Og de sidder og peger ned på de to andre, og så skriger de og griner, og så siger de, der er et ordentligt hul nede i deres ende. Og vi synes jo, det er en sjov vittighedstegning. Men i virkeligheden, så er det jo sådan, vi jordmennesker tænker lige nu. Altså, vi er hele tiden på lokal logik, ikke også? skal han have lov at fylde i det her? Han får lige lov at fylde. America first, ikke? Frem for total logik, som er hele fokus på hele kloden. Men vi behøver jo ikke at kigge så langt væk. Altså toldmure, valuta, uro,
indvandrere
også, og så videre, og så videre. Så hver gang vi kigger langt væk, så kan vi bare prøve at fjerne blikket og kigge lidt tættere på. Så skal vi nok finde et sted, hvor vi ikke lige ser det der som en fælles hjemform. Vi superoptimerer frem for at helhedsoptimere konstant. Vi fokuserer på den lille enhed, vi selv kan overskue. Og så gør vi det, der er bedst for den, frem for det, der er bedst for enheden. Man kunne også kalde det, vi fokuserer på nationalisme frem for internationalisme. Det var faktisk også meget det, som de to danske eks-udenrigsminister fokuserer på i den nye bog, der hedder Vår Verden, eller sådan et eller andet. Vores store verden, tror jeg det hedder. Nemlig det her med, at det er ligesom om alt det rykker mod nationalisme nu, hvor vi lige siden krigen har fokuseret på internationalisme. Og i den forbindelse, så vil jeg bare gerne læse, fordi det er simpelthen så sjovt at se, hvordan Martinus han ser jordkloden. Så der får I lige en sød lille eventyrhistorie her, synes jeg. Den måde, Martinus har beskrevet det på. Som sagt kommer fra den artikel, der hedder Kultur, som jeg virkelig kan anbefale. Så siger Martinus, på denne klode, på hvis overflade vi lever, rejser vi igennem verdensrummet. Den er at ligne ved en slags himmelvogn med en kupé. Hvordan tærer menneskene sig i denne kupé? Som kultiverede mennesker? Nej. De slås, river, flår og flænder i hinanden. De bekæmper hinanden i en sådan grad, at de slet ikke får tid til at se ud af kupéens vinduer. Tænk dem de herligheder i form af stjernebyer, solsystemer osv., som menneskene går glip af. Blot fordi de er optaget af at slås om at få en plads i kupéen. Nogle er fulde og støjende, og andre er tavligt klædt på, mens andre igen er klædt i silke. Nogle har en gud, som de er parat til at udgyde strømme af blod for, blot for at få ham anerkendt som den største. Andre finder tanken om Gud direkte latterlig, og således fremdeles. I virkeligheden er det en luksuskopi, menneskene rejser i, men de fylder den med stank. Menneskene i denne kopi er alle forskellige væsener, som står på forskellige udviklingstrin, hvorfor de alle vil noget højst forskelligt. Sådan kan det imidlertid ikke fortsætte. I hvert tilfælde ikke i samme grad som nu. Menneskene vil blive højst forundret den dag, de får adgang til at betragte udsigten. For at denne imidlertid kan ske, må alle rejsens deltagere opleve og opdage det misforhold, der er mellem pladsen og mulighederne i togkupéen. De må opdage deres manglende evne til at ene som pladsen og lære at udnytte mulighederne. Og han siger videre, at formålet med vor tids tilstand, det er den vældige lidelsesoplevelse, den samlede menneskehed i dag gennemgår, belærer hver enkelt menneske om, at verden er en enhed, og at der igen ingen virkelig fred vil blive, før samtlige stater er nået frem til et ubrydeligt samarbejde under en fælles verdensregering. Når dette er sket, vil humaniteten komme til at beherske hele kloden. De forskellige mennesker i de forskellige nationer på kloden skal komme til at nyde godt af alle jordens goder. De er jo alle i samme kupé, men de må være lige kultiveret for at kunne have det godt i denne her kupé. Og derfor må dommedags rædsler til for at forsere udviklingen frem for dem, der er bagefter, så at de alle kan komme på højde med de andre. Og personligt må jeg sige, at det her, det har jeg faktisk overset hidtil, men det står flere steder, hvor Martinus beskriver de ting her, at det er nødt til at være sådan, at den forskel, der er i nationernes værdinormer, eller menneskesyn, det er simpelthen nødt til at komme til at ligne hinanden mere. Det er også noget formål med det, der sker lige nu. Og det dræbende princip må, ligesom enhver anden manifestationsmål, kulminere for at kunne udleves. Når det drama, som I i dag ser omkring jer, er forbi, vil menneskeheden komme ind i en udvikling af et omfang, som I vanskeligt kan forestille. Det eneste, der i dag holder menneskene tilbage fra at opleve den tilstand, jeg her har antydet, er deres egen væremål. Den væremål må forandres, men denne forandring kan ikke bibringes ved tvang, kun ved selvoplevet viden. Og det er jo det, der er så vigtigt. Vi kan ikke lege Judas og så tro, at vi kan fremtvinge det rigtige menneskerige i morgen. Vi er simpelthen nødt til at lade os alle sammen selvopleve det, vi skal, for at vi organisk kommer frem til det stadie, hvor vi kun vil næste gang. Igennem alle de lidelser, det enkelte menneske, såvel som selve samfundet i dag gennemgår, opstår den selvoplevede viden, på hvilken en ny verden skal vide. Og i forbindelse med det her, skulle jeg måske også lige sige, at han nævner, at der er gæster på jordkloden lige nu, som kommer til at inkarnere på andre planeter, efterhånden, som jordklodens tankeklima ændrer sig. Fordi så får jordkloden jo tanker, der er så kærligt vibrerende, at de mennesker, som ikke er mætte af krigen, de kan jo ikke komme i resonans med jordklodens frekvens, og dermed passer de ikke som hjerneceller i den her jordklode. Og så kommer de automatisk til at inkarnere på andre planeter. Det beskriver han også i denne her artikel. Så efterhånden som jordkloden stopper med at være sur, som den er lige nu, så vil der også stoppe med at inkarnere banditbørn på kloden. I starten, når man oplever lidelse, så kan det godt skabe had og ønske om gengældelse. Og om det siger Martinus. Lidelsen kan i første omgang stimulere til at have. Men det er fordi, den da kun er på sit første stadium. Og har endnu ikke nået at få bibragt individet noget af den forandring i mentalitet eller psyke, som det er lidelsens mission at manifestere. Så det er altså interessant, at lidelsen vil forædles til empati og medfølelse. Så når vi oplever mennesker, der hader, fordi de er blevet gjort ondt, så er det altså blot fordi den her forædlingsproces i deres psyke endnu ikke er fordøjet. Men hvis vi skal kigge lidt på de her fødselsvære, så siger han, det er Guds kærlighed, der i dag ligger bag den forcerede udvikling, som menneskeheden nu oplever, og som vil føre de forskellige nationer frem til nogenlunde samme trin, der er dem en gang til. Jeg har heller ikke set det før. For at jorden derigennem kan komme til at opleve en harmonisk samfundsordning. Hvis denne udvikling ikke blev forceret, så ville det vare længe, før der blev tale om en virkelig væsentlig forandring. Der er jo mange, der siger, at jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre, det her kan ske så hurtigt. Det forklarer han altså også her, at det kan det heller ikke, med mindre at der ikke sker noget graverende. Denne forcerende udvikling vil føre til, at jordens stater går op i en højere enhed, og bliver det fuldkommen menneskerige. En tilstand, som ikke kunne finde sted uden alt det, der sker i dag. Verdenssamfundets fødsel, altså ikke fødselsværende, men selve fødslen af verdenssamfundet, det vil sige, at vi mennesker er forbundet bevidst med hinanden, det er faktisk en meget, meget langsom proces. Hvis I kigger på jordkloden her og dens åndelige læme, så kan I se, at den er en blanding mellem det dyriske, det orange, og det menneskelige, det gule. Og der siger Martinus, at verdensstaten blev til, da den første jordomrejse var fuldbyrdet. Så er vi altså mange hundrede år tilbage i tid. Og den har siden, det kan I se der, uafbrudt stabiliseret sin egen eksistens. Og det er den, der har vundet. Den har allerede vundet. Men lige nu er det de sidste krampetrækninger, altså mørkets og nationalismens sidste krampetrækninger, der ligesom hvis jeg puster et lys ud, så blusser flammen op, inden den går ud. Og på samme måde så blusser nationalismen op nu, inden den fuldstændig er totalt udlevet i jordklodens cykel. Alle mennesker er borgere i denne her fælles verdensstat, men de ved det. Det synes jeg også er meget sjovt, når han kigger på det udefra. Han kan simpelthen se, jamen, I er allerede, I ved det bare ikke endnu, fordi det er så lidt, der mangler. Og det skyldes, at mennesket er én organisme. Vi er en hjerne. Og en hjerne, den skal hænge sammen, den skal fungere. Vejen til en fuldkommen verdensfred vil altså udelukke betingelse af, at man forstår verdenssituationen, således som den i sin kosmiske analyse virkelig forekommer. Af nærværende analyse fremgår det tydeligt for os, at menneskeheden udgør en samlet organisme. Situationen har tilspidset sig, fordi de to dele af organismen har været i krig med hinanden, har været i færd med efter bedste evne at befordre hinandens undergang. Vi ved godt, hvad der sker i vores egen fysiske organisme, hvis to dele af kroppen begynder at modarbejde hinanden. Men når to dele af én og samme organisme søger at befordre hinandens undergang, så er samme organisme syg. Men det er helt naturligt, for vi er endnu ikke færdigskabte. Vi er stadig under denne her skabelsesproces. Og når alle så at sige fører krig mod alle, så skyldes det absolut udelukkende dette, at vores psyke og den heraf følgende væremåde endnu er meget langt fra at være fuldkommen eller færdigskabt. Overalt, hvor der opstår lidelse, er der noget, der ikke er færdigskabt fra naturens eller fra Guds side. Det ved vi også godt. Hvis der er en knop, så skal den have tid, før den folder sig ud og er fuldkommen. Så dommedagsepoken er således intet mindre end en kosmisk psykologisk undervisning. Så vi går bare i skolen. Den hårde skole. Og det er den både for os og for jordkloden som levende væsen. Så hvis vi lige løfter blikket på det, så skal vi kigge på, hvordan jordkloden påvirker vores kulturstrømninger. Og der siger Martinus, makrojord, det vil sige jordklodens impulser og tankeenergier, de går jo tilbage til mikrovæsenernes, som jo er også menneskers, bevidsthed og regioner, altså fysiske regioner. Det vil sige, ligesom mine tanker beliver mit blod, så beliver jordklodens tanker hele jorden, hvoraf vi jo så er hjerneceller. Så vi belives af jordklodens, vi kunne næsten sige, humør eller sinds tilstand. Og søger dermed at opretholde vores velvære og vores sundhed. Eller, hvis den tænker negativt, jamen så bliver det jo intolerance, nationalisme og diktatur. Eller, hvis vi er i 60'erne og 70'erne, og jorden har en god dag, så er det en tolerance, internationalisme og demokrati. så kan man sige, jamen, så kan vi jo bare sørge for at være herre i eget hus og holde fast i vores egne værdier. Så vi ikke ligesom bliver vippet med rundt i det der mylder af roderi, jordkloden er i gang med lige for tiden. Problemet er bare, at så meget herre i eget hus er vi ikke nu. Vi lader stadigvæk suggerere. Se bare, hvad der skete i Tyskland under 2. verdenskrig. Og rive med. Vi behøver ikke engang gå tilbage til Tyskland. Det ved vi også godt. Så. Vi er stadig en del instinktstyret og lader os rive med. Og derfor er det vigtigt, at vi fokuserer på at blive herre i eget hus. Og hviler i os selv. Hviler i vores egne, hvad skal man sige, overbevisninger, eller det, som livet har lært. Og Martinus beskriver, at der er en grund til, at Jesus havde de to sætninger i fadervor, der lyder, led os ikke ind i fristelsen, men fri os fra det onde. Det betyder, hjælp os til ikke at blive lokket af at gentage fejl, eller uhensigtsmæssig adfærd. Hjælp os til at huske på vores erfaringer, så vi træffer de beslutninger, der hjælper os med ikke at gå, hvor engle ikke så træder. Og de to sætninger har Jesus lagt ind i fadervor, fordi han godt ved, at det er de udfordringer, der er for alle væsener, som er på vej til at blive kosmisk bevidste. Martinus siger det faktisk meget markant her, synes jeg. Han beskriver, at vi er ligesom jordkloden i den her indvielsesprøve, og han siger, kære jordiske menneske, vågn op. Det var også det, de her to herrer, der skrev en bog i dag, de siger. Vågn op og se dig omkring. Din igennem mange liv tilegnet intelligensevne, og på anden måde erhvervet udviklingsstandard, er nu i fare. En dag kan valget også for dig udelukkende være koncentrationslejr eller stikker embede. Og til det skal jeg sige, at hver gang Martinus bruger sådan nogle eksempler her, så mener han også i fortyndet form. Så det betyder jo ikke helt konkret at være koncentrationslejr og stikker embede, men det kan også bare være på arbejdspladsen, hvor man går glip af den gode stilling, hvis ikke man lige siger lige en bisætning om kollegaen i kopirummet, sådan som man selv får stillingen, og kollegaen ikke får den. Altså, det kan også være i de bitte små, subtile situationer, at de her indvielses udfordringer i vores hverdag kan være centrale. Dit valg vil ikke længere blive udskudt til en i fremtiden. Afgørelsen tvinges nu gennemført, men du kan altså selv bestemme. Og det er det, hvis vi ikke er overvågne, så opdager vi slet ikke, at det var os selv, der kunne bestemme. Så kan vi have tendens til bare at lade os blive med af hverdagens trolorme, og det som er, det som giver mange likes lige nu. Er det ikke sådan, man siger nu? Nu røbede jeg ikke på Facebook. I henhold til foranstående vil man måske svare, at man ikke er i stand til at skelne. Ting er jo aldrig fri og upartisk skildret. Man kan ikke se, hvad der er sandt og usandt. Eller med vortidssprog, så kunne man også sige, at der er simpelthen så mange spindoktorer overalt, og der er så meget information, at vi ikke kan overskue det. Og vi ved ikke, hvad der er fake, og hvad der ikke er fake, og hvad der er farvet i en retning, fordi det er valgkamp næste år, og så videre, og så videre. Så det føles fuldstændig umuligt, som almindelig hverdagsmenneske, at skulle kunne tjekke al information for at sikre, at man ikke bliver lukket med ind i et eller andet. Og til det siger Martinus heldigvis, at den materialistiske forskning, den gjorde os jo i fortiden til elementernes hersker. Vi behersker det hele så meget nu, så vi kan sende satellitter op i rummet. Og der siger Martinus, at den psykiske eller den sjælelige forskning vil via livets tale, det vil sige alle de oplevelser, vi har i hverdagen, gør os i stand til at se sandheden bag om tingene. Og det vil samvittigheden som vores indre kompas hjælpe os med. Så ligesom vi nu som menneskehed behersker alt fysisk, så vil vi i fremtiden, og han skriver i løbet af de næste 400 år, tror jeg nok, eller også er det fire liv, det kan jeg kunne. Nej, det er løgn. Han skriver, i løbet af de sidste 400 år, har vi lært at blive hersker over den fysiske materie. Og i de næste 100 år vil vi begynde at blive hersker af den psykiske materie. Forstået på den måde, at vi bliver så dygtige psykologisk set, og vores intuition udvikles så meget, at vi kan ikke lyves for, uden at vi opdager det. Og der findes en masse røverhistorier, hvor Martinus jo, nogen forsøgte at ville spørge Martinus om ting, og så inden de spurgte ham, så sagde han, og det der du vil spørge ham om det, det kan du godt droppe, for det svarer jeg ikke på. Eller hvad han nu, altså han vidste altid, om man løg, eller man ikke selv vidste, at man løg, så kunne han godt hjælpe en med at fortælle en anden. Eller hvad det nu kunne være. Hvis nogen har brug for luft, så kan vi lige åbne lidt. Så vi skal nok lære det. Lige nu beskriver Martinus så, at der er ukrudt, som kvæler de almindelige stater. Og med almindelige stater mener han faktisk det demokrati, som er blevet bygget op siden 2. verdenskrig. Og den får ikke for lidt. Det er ikke den lille menige tyv eller rovmorder, den lille rovmorder, der er kulturens eller civilisationens værste fjende eller fjende nummer et. Men derimod dem, der kan kamuflere deres røveriske eller rovmorderiske og menneskefjendtlige talenter, det betyder bare, at de er klogere end de andre. Begær og anlæg med en sådan genialitet, at de ligefrem selv tror på, eller opfatter denne deres mentale tilstand som den højeste moralitet eller idealisme. Så her er det igen det her med, at man kan bilde sig selv ind. Jamen lige denne her situation, der er, vi er i så speciel en situation lige nu, at der er vi altså nødt til at gå lige på kompromis med de der humane idealer, vi ellers for 10 år siden havde. Og herigennem får næsten ubegrænset kraft til at forføre alle i fremskreden kultur endnu ubefæstede folk eller stater og gøre dem til banditsamfund inden for nationernes rækker. Og nu vil jeg ikke gennemgå verdenssituationen lige nu, men jeg synes jo, det er spændende, fordi vi kan se diktaturer blive mere, demokratier, som ligesom går i en mere diktatorisk retning, hvis vi begynder at analysere i de forskellige lande, hvad der er i gang med at ske lige nu. Og igen, så kigger vi ud på alle de andre, og så skal vi sørge for at trække den ind til os selv og sige, jamen er der situationer i min egen hverdag, hvor jeg begynder at sige, jamen lige nu en speciel tid, så derfor går jeg lige lidt på kompromis med mine ellers idealer. Alle krige i verden er således mentale vulkaner, der igennem forbryder genier, baner sig vej op igennem kulturens og humanitetens endnu tynde overflade, og her skaber sine vældige krater. Jeg synes, det er nogle fantastiske billeder, Poul. Det kunne du også godt male, ikke? Sådan en helt tynd overflade af humanitet. Sådan en tynd overflade af humanitet, og så kommer det.
Det skal jeg huske.
Det er mentale træninghed, Poul. 2024.
Ja, det skal jeg huske.
Det kan lige hænge derhen over klaveret. Fordi jorden giver jo næring til de her forskellige kulturstrømninger, ikke? Og nu bruger jeg hele tiden 60'erne og 70'erne. Det er bare lige så meget markant i forhold til nu, ikke? Men der var det ligesom demokratiet, der var på vægtskålen. Og så, det er jordens viljeimpulser, jordens moralsøgning, skal jeg det ene eller andet. Dens tænkning frem og tilbage over, hvad den skal og hvad den ikke skal. Altså det er lidt ligesom, når vi selv overvejer noget, og så mærker efter med vores samvittighed. er det her tossegodhed, eller er det overvilje? Eller er det her nu noget, jeg bilder mig selv ind, fordi det er rart for mig selv? Eller, altså, det der med, at man ligesom prøver at være overvågen i forhold til sine egne tanker og adfærd. Og det sker jo også inde i jorden, og så er det nogle gange diktaturer, der er tungt på vægtskålen, og nogle gange demokrati. Og Martinus siger, at jordjæger skal tage stilling til den ene eller den anden ideologi. Og i denne del af jordklodens bevidstheds- eller åndsdomæne er situationen i øjeblikket noget vakkelvogn. Og andre steder beskriver han nu, at den er lige ved at beslutte sig for nu. Er kærlighed, ikke? Og ikke noget andet, det er ikke, uanset hvad der sker. Det tager jo 3.000 år for os. Så, skal vi have demokrati, eller skal vi have diktatur? De to ideologier i verden er altså en opadgående og en nedadgående. En, der er ved at blive født, og en, der er ved at dø. Så er der ballade. Den ene frembringer fødselsfære, det er jo demokratiet. Og den anden afføder dødskrampe, jamen det er jo diktaturet. Og da kongemagten eller det moderne diktatur, ukærligheden og frihedsberøvelsen, er noget, der allerede er udlevet, vil det falde som den afblomstrede kulturepoke, det udgør. Det var det, jeg sagde før. Det er faktisk udlevet i jordklodvæsenets psyke. Men i den der sidste flamme, inden den dør ud, som lige nu blusser op. Og for os føles det jo ikke som et sekund. For os føles det jo som årtier. Og de nye demokratiske impulser vil sejre. Tiden er ikke så fjern, da alle mennesker er helt færdige med enemagten og forstår, at kun fællesmagten kan give den virkelige tilfredsstillelse, som menneskene alle håber på og søger efter, nemlig den varige fred. Og der siger han her, bliver altså så rørt, er ikke FN en begyndende institution, der ligesom et politi- og retsvæsen får nationer og stater til at afgøre disses rettigheder, og efterhånden forbyder krig, magt, misbrug og undertrykkelse af andre nationer og folk. Uden en sådan institution, og uden at den får overhøjheden over verdens store og små stater, vil det anarki fortsætte, som hidtil har sat de stærke stater i stand til at undertrykke de små og mindre stærke stater. I en kommende afgørende verdenskrig vil alle de fredsmagter sejre, som i dag tilsammen er begyndt at blive en ikke helt ubetydelig faktor, selvom den endnu kun er et barn og ikke har nået sin voksne alder. Og det er jo derfor, vi ser, at FN ikke fungerer. Forstået på den måde, at de jo ikke har virkelig mulighed for at gå ind. Men så har vi jo midlertidigt som en nødløsning NATO. Det kommer mere ind på senere. Men da evnen til ikke at kunne nænde at dræbe eller befordre det onde vokser, så får FN's idé og FN's ånd flere og flere tilhængere. For hver gang et menneske for sidste gang har troet på, at krig, også fortyndet krig, kan bruges overhovedet som løsning. For hver gang et enkelt menneske flytter sig fra den strategi og over til, jeg vil ikke mere. For hver gang bliver FN's idé og ånd stærkere og stærkere. Man ønsker at skabe en demokratisk kultur med individuel frihed, men bliver af kræfter, man ikke behersker, og det er altså jordklodens tankeklima her, tvunget til at skabe samfund, hvor denne demokratiske frihed endnu er en illusion. Verdenskulturen er endnu som en stor zoologisk have, i hvilken et hvert land er en afdeling for sig. Utallige mennesker lever i dag på den forestilling, at verden også i fremtiden skal være opdelt i små, afgrænsede nationer. Det skyldes igen, at vi mangler overblikket. Vi mangler den her visdom, som vi lige nu er i gang med at tilegne. Der siger Martinus, at vi må have en videnskab på tanke- og sjælelivets område. Og det er derfor, at åndsvidenskaben nu gives som en hjælp til os, så vi kan tænke selv. Lige nu reageres vi af denne her usynlige psykiske magt, som tvinger alle magter ind under diktatur. Altså jordklodvæsenets lige diktatoriske eller negative tanke, strøtanke, har de nu. Diktatur berøver menneskeheden frihed. Det er mentale og lægelige kraftsvulster i jordmenneskehedens fysiske struktur. Han har også et andet sted nævnt faktisk Mellemøsten som en kraftsvulst i jordklodens fysiske organisme. Sand demokrati eller sand kommunisme er en statslig struktur, der garanterer individets dets fulde personlige frihed og alle frugter af dets talenter. Det vil sige, at hver enkelt menneske lever i omgivelser, som beliver alle deres kreative og intellektuelle og humane talenter. Staterne er i dag havnet i et styrt imod den dommedag, der sænker diktaturer i grus. Altså, lige nu er der flere og flere lande, som styrter mod dommedag og diktatur. Men det er lige præcis det styrt, der jo netop vil gøre, at mørket udrydder sig selv. At diktaturerne udrydder sig selv. Martinus beskriver diktaturet, det er verdenssamfundets dyriske side, eller jordklodens dyriske tankeklima, og den sande kommunisme, eller det sande demokrati, er så jordklodvæsens og menneskehedens menneskelige tankeklima, eller menneskelige side. Og nu får I virkelig, der er et billede mere nu, på hold øje. Et hvert demokratisk fremskredet samfunds inficering af diktatur betyder døden for et hvert individs udvikling af frihed og selvbestemmelsesret. Det betyder tilintetgørelse af alle de veje, der fører imod dyrkelsen af humanitet. Højintellektuel kultur fører til kunstens og videnskabens tilgang. Det er dyrets plumpe forsøg på at sætte skarpe tænder, klør og giftkirtler eller hadets våben i form af kanoner, bomber og sprængstof på en samfundsorganisme, som guddommen eller almagten allerede for længst er begyndt at forme i sit billede. Så det er altså virkelig dyret, det er jo diktaturet eller det mørke verdensimpulses udtryk, som ligesom kæmper sin sidste dødskamp, før, inden den dør ud. Og der kommer mere af den slags. Diktaturprincippets kvælende, nu kommer billedet, blæksprutte arme med deres sugeskåle omslynger alle stater og individer. Eksempler på sugeskåle, der nævner Martinus valutapukler, strejker, lockouter, alle former for restriktioner, varerestriktioner og den slags sugeskåleslam. Nationalismen blusser op. Bare se EU og stakkels lille England. Alle lande lukker sig om sig selv. Det er som en forkalkning eller tilstopning af det internationale samfund. Jeg synes, det er et fantastisk billede på vores tid. Menneskene må stanse op, lytte og tænke. Og jeg føler simpelthen, at den der bog, jeg snakker om så mange gange i dag, det er præcis det, de to gamle herrer, de sad og sagde i det der interview, der var med. Der er noget bag alle oplevelserne og skabelserne. Når Martinusen skriver noget, så ved vi godt, at han snakker om Gud eller forsyn, der gerne vil råbe os noget op. Det intellektuelle menneske er sunket ned til at lade skalpe og hovedjæger, skalte og valte med dens liv, sjæl og ånd. Til trods for, at den har forhistorie for, hvad der sker, når man gør sådan. Og jeg ved ikke, om I kommer til at tænke på Hitler, men det gør jeg i hvert fald, når han skriver det på den måde. Man mener, at kun en stærk mand kan råde bod på misere. Og de der stærke små mænd, dem ser vi jo mange steder. Og igen behøves vi ikke kun at kigge storpolitisk, vi kan også trække det helt hjem og herind. Ikke? En stærk lille mand. Den intellektuelle menneskehed lader den stærke lille mand råde bod på misæren. Det er jo hver gang, vi siger, ej, det hele er simpelthen blevet så komplekst, og jeg er så stresset. Og så kommer der en lille stærk mand og siger, ved du hvad, det skal du slet ikke spekulere over. Jeg ordner det for dig på en meget nemmere måde, end det alle dem, der kommer ved belyst tingene fra alle mulige sider, og gør dig helt forvirret, de gør. Bare drop det, og så bare følg mig. Okay? Også beskrevet som Lucifer inden for andre åndsvidenskabelige retninger. Jordens samlede menneskehed er derfor også en enhed. Jordens samlede menneskehed er derfor også en enhed, allerede fasttømret og uadskillelig ved den allerede stedfundne internationale udvikling og frembragte import- og eksportmulighed i forbindelse med den moderne trafikudvikling. Og Martinus har flere steder beskrevet import, eksport og internationalisme og moderne trafik og beskrevet, vi er virkelig afhængige af det i vores tid, og det er også meningen. For det er en del af skabelsen af det internationale fællesskab. Og han skriver andre steder, at de enkelte nationer kan ikke mere lukke sig om sig selv og klare sig selv og leve selv, uden at have denne her vekselvirkning med hinanden. At man i de senere år har begyndt at rejse en kinesisk mur mellem landene i form af told- og valutaforanstaltninger. Indvandringsforbud og racehad, og derved har givet den kollektive selviskhed eller egoisme i form af nationalismen en renaissance, der er den igen, har intet med den guddommelige verdensplans logik at gøre, og må derfor ende i en katastrofe. Og det er jo lige præcis igen det her med lysflammen, der er ved at blusse op for hurtigt at stoppe. I modsætning til den her dyriske side, som er ved at udleves, så bliver sand demokrati og kommunisme blussende. Det er verdenssamfundets menneskelige side. Så hvis vi har en, vi kunne sige sådan en, hvad hedder sådan en her, DPD, der hænger her, så det der er i kontakt med universets grundtone, og det der er logik, det er sand demokrati og sand kommunisme. Men problemet er lige nu, at vi ikke rigtig har et sandt demokrati, men et kapitaldiktatur, som vi kalder demokrati. Og det tydeligste sådan symbol på det er USA. Og så kan I sikkert godt gætte, hvem der kommer over på den anden side, nemlig to andre. Magtdiktatur, altså her er det kapitalen, der styrer, her er det magten, der styrer. Den såkaldte kommunisme. For eksempel Rusland og Kina. Og faktisk, så siger han, det er diktaturpsyken, der ødelægger både demokratiet, så det bliver et kapitaldiktatur, og kommunismen, så det bliver et magtdiktatur. Og så siger han faktisk også, næsten, at her kunne i parentes stå Skandinavien. I parentes. Ikke helt endnu, men næsten. Tæt på. Der kommer også mere om det lige om lidt. Hvis jordklodens hid til eksisterende demokrati havde været fuldkommen, og ikke i så stor en udstrækning havde været kapitaldiktatur, som tilfældet er, ville det store verdensdrama, eller den dommedag, der lige, altså i 1945, er gået hen over jorden, det ville have været en umulighed. Og hvis den moderne kommunisme havde været så langt fremme i sin udvikling, at den havde været fri af det almindelige magtdiktatur eller diktaturprincip, så ville ordet kommunisme ikke have fået den skurende lyd i så mange menneskers ører, som tilfældet er i dag. Men hverken det moderne demokrati eller den moderne kommunisme kan i dag være anderledes, end de netop er. Netop på grund af den psyke, som vi jo har som menneske, og på grund af jordens indvielsesproces. Så begge disse to politiske systemers ydre fremtræden, bag dem ligger en absolut fælles kerne, eller det samme ideal. Det skal man måske ikke lige sige i USA, men hvad er det så for et ideal, der kan frelse verden, og det er den sidste ende, vi skal bage. I virkeligheden eksisterer der ikke noget som helst national regeringssystem, der kan redde verden. Verdens frelse er ikke et spørgsmål om national magtforøgelse. Den er ikke et vare- eller pengeproblem, som vi jo har tendens til at tro, men et psykeproblem. Verdens frelses kun igennem én ting. Det er lige ved, jeg gerne vil. Internationalisme. Til glæde og velsignelse for helheden. Det vil sige for hele organismen, altså for hele verdens. Prøv lige den også. Nationalstaternes sprængning tog sin begyndelse allerede i 1914, og den slutter først, når der ikke mere findes isolerede nationalstater. Folkenes nationale særpræg skal ikke ophøre. Det understreger han jo igen og igen. Det er ikke vores kultur og vores særpræg, som skal stoppe. Det er jo kun kampen mod hinanden. Menneskeheden forstår således ikke, at nationalisme er kollektiv egoisme, mens internationalisme er kollektiv uselviskhed. Internationalisme udgør det sande kristne princip. Og kun igennem dette kollektiv uselviske princip i form af en verdensregering eller et internationalt demokratisk lov- og retsvæsen vil alle jordens slægter kunne velsignes. Og så er der reklame for den sidste del, som jo så kommer til at handle lidt om... Han snakker lidt om krigen og de der ting. Det kan I sikkert godt være. Så der er pause, og vi starter igen kl. 17:00.